ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოში საყოველთაო აღწერა დაიწყო, რატომ არის ის მნიშვნელოვანი?
შეიძლება გინდა განვითარდეს სოციალურად, ეკონომიკურად, ყოველ მხრივ ეს ინფორმაცია არის უდიდესი მნიშვნელობის.
რეალობის ფონზე უჩივის ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება საქართველოდან წასული ოსების უფლებების ხელყოფას.
ფაქტია, კატასტროფის იმას რომ მეტ ქართული მოსახლეობა იდევნება მათ შორის ახალგორში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისის აპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც 13 ნოემბერს არ დაკმაყოფილდა საჩივრები საოლქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობის შესახებ. მოსარჩელები არიან სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საარჩევნო სუბიექტები ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა და ძლიერი საქართველო. ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებები 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და შედეგების გაბათილებას და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. რაც შეეხება მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, მისი პოზიციაა, რომ არჩევნების შედეგები უნდა გაბათილდეს ხმის ფარულობის მასობრივად დარღვევის გამო. საარჩევნო ადმინისტრაცია და მართველი პარტია ყველა მსგავს ბრალდებას უარყოფენ. პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ძლიერი საქართველო დღეს გამოაცხადა, რომ პოლიცაბჭომ კენჭი უყარა და საარჩევნო სიების მოხსნის და სადეპუტატო მანდატების ოფიციალურად დატოვების გადაწყვეტილება დაამტკიცა. ძლიერი საქართველოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, რომ მოქმედი კანონმდებლობით მიმართვა დასაშვებია პარლამენტის პირველი სხდომის ჩატარების შემდეგ, რომელზეც ხდება ახალ არჩეული პარლამენტის წევრების უფლებამოსილების ცნობა და შესაბამისად სთავაზობენ ყველა ძალას, ვისაც მიღებული აქვს მანდატები კანონით განსაზღვრული წესით ერთობლივად ერთ დღეს და ერთ დროს განახორციელონ ეს პროცედურული ქმედება და ერთად მიმართონ სიების მოხსნის და მანდატების დატოვების მოთხოვნით შესაბამის უწყებებს. ამით, როგორც ხაზარაძემ განაცხადა, წერტილს დაუსვამენ ინტერპრეტაციებს და არავის მისცემენ ამ თემით სპეკულირების საშუალებას. მამუკა ხაზარაძის განცხადებითვე, მეტი საჯაროობისთვის მზად არიან ეს პოლიტიკური აქტი განახორციელონ პრეზიდენტთან შეთანხმებით და მისი ჩართულობით. შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში ორმა საარჩევნო სუბიექტმა, რომელმაც საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების მიხედვით ბარიერი გადალახა, ესენი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და კოალიცია ცვლილებებისთვის, გამოაცხადეს, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში წარდგენილ სიებს ხსნიან. პასუხად, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განმარტა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობამ ახალდარჩეული დეპუტატების უფლებამოსილების ცნობამდე პარტიულ სიებში არსებულ კანდიდატთა რეგისტრაციის გაუქმებას არ ითვალისწინებს არც პარტიების მიმართვის და არც პირადი განცხადებით მიმართვის შემთხვევაში. ცესკოს განცხადებაში ეწერა, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა კანონის ეს ნორმა კარგად იციან, თუმცა მანიპულაციის გზა აირჩიესო. საქართველოს ხელისუფლების დღევანდელი პოლიტიკის გამო დღეს კვლავ შეშფოთება გამოდგა გერმანიის ელჩმა საქართველოში პეტერ ფიშერმა. ამჯერად მან საბაბად გამოიყენა გერმანიის შეერაღებული ძალების დაარსების დღე, რომელიც ცალჩოში აღნიშნეს. საპატიო სტუმრის სტატუსით ცალჩოში იმყოფებოდა საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილე ბრიგადის გენერალი ირაკლი ჭიჭინაძე. ელჩი ფიშერი სოციალურ ქსელიქში აქვეყნებს მასთან ერთად გადაღებულ ფოტოს და წერს, რომ გერმანია ამაყობს თავდაცვის სფეროში საქართველოსთან კარგი თანამშრომლობით და თავდაცვის ძალების შესაძლებლობების ხელშეწყობით, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს ამჟამინდელმა შემაშფოთებელმა პოლიტიკამ გამოიწვია ზოგიერთი მსხვილი სამხედრო პროექტის გაუქმება. გერმანელი დიპლომატი კონკრეტულ პროექტებს არასახელებს. შეგახსენებთ, რომ გერმანიას და ზოგადად ევროკავშირის სახელმწიფოებს სახელმწიფოებთან, ისევ როგორც მთლიანად ევროკავშირთან. საქართველოს მთავრობის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც არაერთი მოწოდების მიუხედავად ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მიეღო ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი, ასევე დასავლეთის სერიოზული შეშფოთების საგანია ქართული ოცნების ხელისუფლების ანტიდასავლური რიტორიკა და ცრუ ნარატივების გავრცელება. თავად მართვა პარტიაში აცხადებენ, რომ საქართველოს მიმართ, კონკრეტულად მაგალითად ევროკავშირის წარმომადგენლები, ორმაგი სტანდარტის პოლიტიკას იყენებენ და ასეთ შემთხვევაში პერიოდულად მაგალითად მოყავთ ხოლმე მოლდოვა. ამერიკელმა რესპუბლიკელებმა უმრავლესობის შენარჩუნება შეძლეს შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში. ამის შესახებ ტელეკომპანიები CBS News-ი და CNN-ი უწყებიან. 5 ნოემბერს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად ჩატარდა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრების და სენატის წევრთა მესამედის არჩევნები. ამ არჩევნებამდე წარმომადგენელთა პალატას რესპუბლიკელები აკონტროლებდნენ, ხოლო სენატს დემოკრატები. 435 წევრიან წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობის მოსაპოვებლად სუმცირე 218 მანდატია საჭირო. კენჯის ხრის შედეგების შეჯამება ჯერ კიდევ გრძელდება, თუმცა ამერიკული ტელეკომპანიების ცნობით უკვე დადასტურებულია კალიფორნიასა და არიზონაში რესპუბლიკელების კანდიდატების გამარჯობა, რაც ნიშნავს, რომ პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის პარტიას უკვე აქვს 218 ადგილი. 5 ნოემბრის არჩევნების შედეგად რესპუბლიკელებმა უმრავლესობა მოიპოვეს 100 წევრიან სენატშიც. კონგრესის ორივე პალატაზე კონტროლი ტრამპს გაუადვილებს თავისი პროგრამების განხორციელებას, მათ შორის გადასახადების შემცირებას, საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრებას და საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ტრანსფორმაციას. დონალდ ტრამპმა იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატად წარადგინა 42 წლის კონსერვატორი კონგრესმენი მეტ გეცი. შეერთებულ შტატებში იუსტიციის მინისტრი ქვეყნის გენერალური პროკურორიცაა. ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელში 14 ნოემბერს დაწერა, რომ ნიჭიერი და მიზანმიმართული იურისტი მეტ გეცი დაიცავს ქვეყნის საზღვრებს, გაანადგურებს კრიმინალურ დაჯგუფებებს და აღადგენს იუსტიციის სამინისტროსადმი ამერიკელების შერყეულ ნდობას. ტრამპმა, რომლის წინააღმდეგაც შეერთებულ შტატებში სისხლის სამართლის არაერთი საქმე აღძრული, უმნიშვნელოვანეს ამოცანად დაასახელა მართლმსაჯულების სისტემის იარაღად გამოყენების შეწყვეტა. ამერიკული მედიის თანახმად, გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე გეცის კანდიდატურა სადავო გახდება, რადგან მის მიმართ 2020 წლიდან არსებობს ეჭვები ბავშვების სექსუალურ ექსპლუატაციასთან სავარაუდო კავშირის, ნარკოტიკული საშუალებების უკანონოდ გამოყენების და ქრთამის აღების შესახებ. იუსტიციის სამინისტრომ გამოძიების საფუძველზე უარი თქვა კონგრესმენისთვის ბრალის ოფიციალურად წარდგენაზე, თუმცა 2021 წლიდან გეცის მიმართ გამოძიება მიმდინარეობს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის ეთიკის კომისიაში. თავად კონგრესმენი ყველა ამბრალდებას უარყოფს. იუსტიციის მინისტრად და გენერალურ პროკურორად გეცის დანიშნას სენატის თანხმობა სჭირდება. შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკვე წარადგინა რამდენიმე სხვა კანდიდატიც, რომლებმაც ახალ ადმინისტრაციაში მაღალი თანამდებობები უნდა დაიკავონ, მათ შორის სახელმწიფო მდივნობის და თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატები. შევახსენებთ, რომ 78 წლის რესპუბლიკელი ექს-პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში ბრუნდება მას შემდეგ, რაც 2024 წლის 5 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა დემოკრატი ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი. ტრამპის ინაუგურაცია 2025 წლის 20 იანვარს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღიდან საქართველოში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა დაიწყო. წინა აღწერა 10 წლის წინ ჩატარდა და მისი შედეგებით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 3,713,804 იყო. დღიდან დაწყებული აღწერა ორ ეტაპიანია და მოსახლეობის რაოდენობის დაადგენის გარდა სხვა მოცანებიც აქვს. აღწერის წინასწარი შედეგები მომავალი წლის ივნისში გამოქვეყნდება, საბოლოო კი 2026 წლის ივნისში. აღწერის რა ორ ეტაპზეა საუბარი, კონკრეტულად რას აღწერს სახელმწიფო და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მოსახლეობისა და სასოფლო სამეურნეო აღწერის პირველ ეტაპზე, რომელიც დღეს დაიწყო და 23 ნოემბერს დასრულდება, მონაცემები თვით რეგისტრაციის მეთოდით შეგროვდება. ეს ნიშნავს, რომ რესპონდენტებს შეუძლიათ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებსაიტზე დარეგისტრირდნენ და აღწერის კითხვარები დამოუკიდებლად შეავსონ. რეგისტრაციისთვის სპეციალურ ველში უნდა მიუთითოთ სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და პაროლი. თუ რეგისტრაცია წარმატებული ვით გაიარეთ ტელეფონის ნომერზე მიიღებთ კოდს, სპეციალურ ველში კოდის შეყვანის შემდეგ კი სამი შესავსები კითხვარი დაგხვდებათ: საცხოვრებლის, პერსონალური და სოფლის მეურნეობის. თუ ყველა საჭირო ინფორმაციას ფლობთ, შეგიძლიათ კითხვარები ოჯახის წევრების ნაცვლადაც შეავსოთ. თითოეულ კითხვარს თან ახლავს ვიდეო ინსტრუქციაც. საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მეორე ეტაპი 29 ნოემბრიდან დაიწყება და 19 დეკემბერს დასრულდება. მეორე ეტაპი ზე საქსტატის წარმომადგენლები მონაცემებს კარდაკარის პრინციპით შეაგროვებენ. ინტერვიუერები მოქალაქეებისგან მიიღებენ უახლეს ინფორმაციას რიცხოვნობის, სქესობრივ ასაკობრივი სტრუქტურის, დასაქმების, განათლების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, საარსებო წყაროებისა და საცხოვრისის შესახებ. საქსტატის ხელმძღვანელი გოგიტა თოდრაძე განმარტავს, რომ
აღწერაში მონაწილეობა სავალდებულოა და ის რეგულირდება ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად. აღწერას ექვემდებარება საქართველოში მუდმივად ცხოვრები ყველა საქართველოს მოქალაქე, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეობის არქონე პირები, მიუხედავად ჩვენს ქვეყანაში მათი ყოფნის ხანგრძლივობისა. აღწერის ფარგლებში შეგროვებული მონაცემები არის კაცრად კონფიდენციალური, გამოიხელება მხოლოდ და მხოლოდ სტატისტიკური მიზნებისთვის და გასაჯაროვდება აგრეგირებული სახით.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის პაატა შავიშვილის თქმით, სოციალური და დემოგრაფიული სახის მონაცემებთან ერთად სპეციალური კითხვარის მეშვეობით გროვდება ინფორმაცია ოჯახების სასოფლო სამეურნეო აქტიურობის, მათ სარგებლობაში არსებული მიწის სტრუქტურის, პირუტყვის და ფრინველის სულადობის შესახებ. ასევე სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტების, ტერიტორიული ერთეულებისა და სოფლების დონეზე.
იმ შინამეურნეობას, რომელსაც ასევე გააჩნია მიწა, სასოფლო სამეურნეო ან შინაური ფრინველი ან ცხოველი, ასევე აქვს საშუალება შეიტანოს ინფორმაცია მისი სასოფლო სამეურნეო აქტივობის შესახებ, რომელშიც ჩაწერს მიწის სტრუქტურას, ინფორმაციას მრავალწლიანი ნარგავების შესახებ, რაოდენობრივი მონაცემი შინაური ფრინველისა და ცხოველის შესახებ და ასე შემდეგ. თული შესავსები კითხვარი არ არის, ძალიან მარტივია, სჭირდება დაახლოებით 20 წუთი და ნახევარი საათი საშუალო 4 სულიან შინამეურნეობას, რომ შეავსოს ეს. მე აქ საუბარი მაქვს თვით რეგისტრაციაზე. დაუთმეთ აღწერას ნახევარი საათი, რათა აღმწერი არ მოვიდეს თქვენთან და არ შეგიქნათ დისკომფორტი.
შეიძლება ითქვას, რომ საყოველთაო აღწერის შედეგად მიღებული ინფორმაცია მთავრობების სახელმძღვანელოა, ამბობს დემოგრაფი გიორგი მელაძე. ის მოქალაქეებს მოუწოდებს აღწერის პროცესში ჩაერთონ, რათა რეალურად ვიცოდეთ, როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა.
საიტი სახელმწიფო რამდენი ყავს მამაკაცი, რამდენი ყავს ქალი, რამდენი ადამიანი ყავს სხვადასხვა ასაკებში. ამის სულის გარეშე შეუძლებელია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება. ეს არის უდიდესი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საქმე. მინდა თქო ჩვენს მოსახლეობას და მოუწოდო, რომ აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. ჩვენ გვინდა განვითარდეს სოციალურად, ეკონომიკურად, ყოველ მხრივ. ეს ინფორმაცია არის უდიდესი მნიშვნელობის.
საყოველთაო აღწერას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტებიც.
აუცილებელი არის, რომ ეს აღწერები გაკეთდეს. საჭიროა იმიტომაც, რომ იცოდეს ადამიანი რამდენი მუშაობს, რამდენი უმშევარი არის.
აღრიცხვიანობა სვლადობასაც და საერთო რიცხვსაც უფრო დაგვანახებს. გაიზარდა სიკვდილიანობა თუ შემცირდა, რა დოზითაა შობადობა გაზრდილი თუ შემცირებული. ფიქრობ, ბევრ რაღაც საკითხებს გაეცემა პასუხი.
საყოველთაო აღწერის პროცესში ჩართულია 12000 აღმწერი. მათი შრომის ანაზღაურებისა და სხვა ხარჯებისთვის 29 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. პროცესს მეთვალყურეობას უწევს გაეროს მოსახლეობის ფონდი. საქართველოში საყოველთაო აღწერა ბოლოს 10 წლის წინ ჩატარდა. 2014 წლის მონაცემებით მოსახლეობის რიცხოვნობა იყო 3.713.804 და თითქმის 642.000-ით აღემატებოდა წინა 2012 ორი წლის აღწერის შედეგებს. მოსახლეობის წლევანდელი საყოველთაო აღწერის წინასწარი შედეგები 2025 წლის ივნისში გამოქვეყნდება, ხოლო საბოლოო 2026 წლის ივნისში.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ, რა ეტაპებს გაივლის დღეიდან დაწყებული საყოველთაო აღწერა და რა მნიშვნელობა აქვს მას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების 62 რაუნდი ჯერ კიდევ გასოკვირაში დასრულდა, თუმცა ამ მოლაპარაკებებზე ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა კონსტანტინ კოჩიევმა ოკუპირებულ ცხინვალში პრესკონფერენცია ჟენევის დისკუსიასთან დაკავშირებით მხოლოდ 13 ნოემბერს გამართა და სხვადასხვა საკითხის გარდა კიდევ ერთხელ ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ მისი განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება საკუთარი წინაპრების საფლავების, ასევე სალოცავების და სახლების მონახულების უფლებას არ აძლევს. თავის დროზე ყაზბეგის რაიონში თრუსოს ხეობაში მცხოვრებ ოსებს. ეთნიკურმა ოსებმა ეს რაიონი 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს დატოვეს და ძირითადად ჩრდილოეთ ოსეთში გადასახლდნენ. კოჩეევმა ოკუპირებულ ცხინვალში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ოსური დელეგაცია ამ საკითხს მუდმივად აყენებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზეც. რა რეალობის ფონზე უჩივის ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება საქართველოდან წასული ოსების უფლებების ხელყოფას, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციორი გააგრძელებს.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა, დე-ფაქტო პრეზიდენტის მრჩეველმა და ამავე დროს ჟენევის დისკუსიებზე ოსური მხარის მთავარმა მომლაპარაკებელმა კონსტანტინ კოჩიევმა განცხადება გააკეთა ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდის შემდეგ. მისი თქმით, თბილისი თრუსოს ხეობაში იმ ოსების შესვლას ბლოკავს, რომლებიც იქ დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ და ახლა წინაპრების საფლავებზე მისვლას ვერ ახერხებენ. კოჩიევი ამ საკითხს ჰუმანიტარულ ჭრილში განიხილავს და აცხადებს, რომ ჟენევის შეხვედრების ყოველ რაუნდზე დღის წესრიგში აყენებს.
ადამიანებს არ აძლევენ წინაპრების საფლავებისა და ტაძრების მონახულების შესაძლებლობას. ხალხს წართმეული აქვს თავისი საკუთრებაც.
კონსტანტინ კოჩიევს ამ პრობლემებზე საუბრისას არ გახსენებია ათასობით ქართველი დევნილი, რომელიც 15 წელზე მეტია საკუთარი ნათესავების საფლავების მონახულებას ითხოვს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. არ გახსენებია გაყოფილი ოჯახები, რომელთა ტრაგედია ისევ გრძელდება. არ გახსენებია ახალგორში მცხოვრები მოქალაქეები, რომლებიც გადაადგილების უფლებით თვეში მხოლოდ 10 დღით სარგებლობენ. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების დროს კი ეს უფლებაც წაართვეს. თითქოს და უსაფრთხოების მიზნით ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტები ჩაკეტეს. ფილის ახალხო დამცველი დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩანანუაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ახალი შეზღუდვები დაუწესდათ ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს, რომლებსაც თბილისის კლინიკებში მკურნალობის სურვილი ჰქონდათ.
არის შეზღუდვები მხოლოდ განსაკუთრებით გადაუდებელი შემთხვევების დროს აქვთ ადგილობრივი უფლება გადაკვეთონ საოკუპაციო ხალხი და ეს სიაც არის ვთქვათ უკვე დამტკიცებული სახალი წესი ცხინვალში. ანუ ფაქტია დასტურებს იმას, რომ სწორედ ქართული მოსახლეობა იდევნება მათ შორის ახალგორში, მათ მიმართ უკვე წლებია ხორციელდება დისკრიმინაციული მოპყრობა და ის ელემენტარული შესაძლებლობაც კი, რომ თვის ვერ კონტროლდება ტერიტორიაზე გადმოსული უკვე დღეში 10 დღეს განმავლობაში, ხო მაგალითად იგივე გასულ თვეს საერთოდ არ მიეცათ სარგებლობის უფლება.
რა შეეხება თრუსოს ხეობის საკითხს, ყოფილი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ ცხინვალი გაღმა შეედავეს პრინციპით მოქმედებს. უჩანანუაშვილის თქმით, რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოსურ მოსახლეობას რამდენჯერმე ჰქონდა შესაძლებლობა მოენახულებინა წინაპართა საფლავები და საცხოვრებლები.
რა შეეხება უშუალოდ თრუსოს ხეობას, კი ნამდვილად არის პრობლემები მათთვის გადაადგილების კუთხით, თუმცა ეს არაფერს შუაში ერთმანეთთან არ არის ნამდვილად დაკავშირებული და აქ უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა მაგალითად იგივე რამდენჯერმე იმუშავა, როდესაც ნება დართეს, რომ მათ მოენახულებინათ ხეობა და უშტი იგივე ის ადგილები, სადაც მათი წინაპრები ცხოვრობდნენ. ანუ ასე რამდენიმე შემთხვევაც იყო იგივე გასული წლების განმავლობაში.
ცხინვალში გამართულ ბრიფინგზე კოჩიევი ჟენევის დისკუსიის ადგილის ცვლილების საკითხს კიდევ ერთხელ შეეხო. Moskovis sokhumtan da tskhinvaltan ertat Genevis diskussiis svagan gadatanis initsiativit gamodis, radgan misi azrit Shveitsariam protsais Rusetis tsinaaqdeg datsesebul sanktsieb sheuertda neutraluri mkhari statusi dakarga. Diskussiis shesadzlo akhal adgilat Minski da Baku dasakhelda. Kocheoma ki kidev ori khalaki daasakhela. Цитата. Эсэнея ეგრეწოდებული გაეროს ცენტრები. Არის ნაირობი კენიაში, არის ასტანა ყაზახეთში. ჩვენთვის მოსახერხებელი იქნებოდა ფორმატი მინსკში, მაგრამ ბელარუსის დედაქალაქი არ არის გაეროს ერთ-ერთი ქალაქი, განაცხადა მან. გაეროს განყოფილება ნაირობიში, როგორც გაეროს ოფიციალური შტაბბინა აფრიკაში 1996 წელს გაიხსნა. ესაა ორგანიზაციის 4 ძირითადი განყოფილებიდან ერთ-ერთი. ნიუ-იორკის, ვენისა და ჟენევის განყოფილებებთან ერთად. კოჩევი ირწმუნება, რომ რუსმა კოლეგებმა უკვე გამართეს კონსულტაცია რამდენიმე დედაქალაქთან და უკვე აქვთ წინადადებები უსაფრთხოების საკითხებზე დისკუსიის სავარაუდო ადგილზე. ამასთან მისი თქმით, საკითხის გადასაწყვეტად აუცილებელია კონსენსუსი. ეს კონსენსუსი კი არ არსებობს, რაც კარგად იციან მოსკოვში, სოხუმსა და ცხინვალში.
Усминет радио თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
სახელმწიფომ 9.5 მილიონი ლარი დახარჯა დოკუმენტისთვის, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის დაცვას და განვითარებას ითვალისწინებს. ცოტა ხნის წინ ბულვარის მთავარი ალეის ნაძვნარში მდებარე რესტორნის ხის კონსტრუქციას ხანძარი გაუჩნდა და ეს ადგილი სერიოზულ ზიანს მეხანძრმაშველების სწრაფად მოქმედებამ გადაარჩინა. ამ ფაქტის შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოების არაერთმა წარმომადგენელმა დასვა შეკითხვა, რამდენად დაცულია ბულვარის უსაფრთხოება და რატომ ფუნქციონირებენ ზღვისპირა პარკში რესტორნები, რომლებიც ბულვარის განვითარების გეგმის მიხედვით შეუსაბამო შენობებადაა მიჩნეული. ვითარდება თუ არა საუკუნეზე მეტი ხნის ბულვარი მისთვის შექმნილი დოკუმენტის საფუძველზე, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის მთავრობამ 2019 წელს ხელშეკრულება გააფორმა კომპანია Bau Design-თან, რომელსაც ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა უნდა შეემუშავებინა და ამ მიზნით 500,000 ლარი სამუშაო ჩაეტარებინა. შესაბამისი დარგის სპეციალისტების და მეცნიერების ჩართულობით მომზადდა დოკუმენტი, რომელიც ბათუმის საკრებულო 2022 წელს დაამტკიცა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ბათუმის ბულვარში არსებულ შეუსაბამო ნაგებობებს შორისაა რეკრეაციულ ზონებში განთავსებული რესტორნები და კაფე-ბარები. მათვის ადგილი გამოიყო ანბანის კოშკთან, სადაც გაშლილი და ხალხმრავალი სივრცეა. დოკუმენტის დამტკიცებიდან 2 წლის შემდეგაც ბათუმის ბულვარის განვითარება ამ გეგმის მიხედვით არ დაწყებულა. აქტივისტი ირმა ზოიძე ამბობს, რომ პარკში რესტორნების რაოდენობა სულ უფრო იზრდება.
იკითხებათ, რომ ახალ-ახალი ობიექტები მოტება, ციურათაც ძალიან იწვირთება, ხმაურია იმ ადგილას, სტადიონია, რეკრეაციულ ზონას როა შეესაბამება ზუსტად ისეთი სივრცეებია, რაც შეიძლება უსაფრთხოებას მაკუთხითაც სერიოზული პრობლემებია და გადასწორდა კიდე. რეკრეაციულ ზონაში ხანძარი ხო წარმოგიდგენია, თუ დროულად ვერ ვიმოქმედათ, რა ტიპი და ამ ხელს არ არის შეიძლება მიადგეს ქალაქს თან კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის კონია ბულვარი.
ბათუმის ბულვარი რომ დაცული იქნებოდა ამის შესახებ, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე 2022 წელს ლაპარაკობდა. ბულვარს ქალაქის მთავარ სავიზიტო ბარათს პირველად ისტორიის განმავლობაში აქვს დაცვისა და განაშენიანების გეგმა, რომელიც მისი ლანდშაფტური, არქიტექტურული და კულტურული ღირებულებების შენარჩუნებისა და განვითარების გარანტია. განაშენიანების გეგმა მოაწესრიგებს ბულვარში არსებულ გამოწვევებს და მომავალში ვერავინ შეძლებს უხეს ჩარევას ბულვარის განვითარებაში. ამას რიჟვაძე 2022 წელს Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე წერდა. ბულვარის განვითარების და განაშენიანების გეგმა თაროზე შემოდეს, ამბობს აქტივისტი ირმა ზოიძე და იხსენებს ბათუმის ბულვარის დამცველებს, იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც 2016 წელს უპრეცედენტო საპროტესტო აქციებით ქალაქის მთავარი პარკი იერსახის მთლიანად დაკარგვისგან გადაარჩინეს. სწორედ მათი მოთხოვნა იყო მსგავსი დოკუმენტის შექმნა.
კონკრეტული ძალიან მსხვილი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც მართლაც საზოგადოების დიდი ძალისხმევით აჟინების შემდეგ გაკეთდა, ფაქტურად გეუს ისე, რომ არავინ არ შემოხვალოს მისი გეგმის ჩემთვის, მაგალითად როგორც აქტივისტისთვის, თავად დამსახურება ის იყო, რომ პირდაპირ წერდნენ სპეციალისტები, პირდაპირ ამბობდნენ, რომ მძიმე კონსტრუქციები, როგორც არის ამბასადორი, ამ ტიპის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში და მით უმეტეს რეკრეაციულ ზონაში არ უნდა ყოფილიყო. პირდაპირ წერია დოკუმენტში, მაგრამ ჩვენ ვიცით, ხო, დასვენების სივრცეა. ადგილი, სადაც ადამიანები, ბავშვები, პენსიონერები მიდიან დასასვენებლად, იქ უნდა იყოს მეტი სივრცე, მეტი სიმწვანე, მეტი მზე, მეტი ბუნება და არაერთ შემთხვევაში მძიმე კონსტრუქციები და არაერთ შემთხვევაში ხმაური.
ბათუმის ბულვარის განვითარებისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცებისთვის ბულვარის ადმინისტრაციასთან 2 წლის წინ კომისია შეიქმნა. კომისიაში საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი ნინო ინაიშვილიც იყო. მისი ინფორმაციით ბულვარის ადმინისტრაციას მათთან კონტაქტი აღარ აქვს. ნინო ინაიშვილის თქმით, ბათუმის ბულვარს მისი განვითარების გეგმით გათვალისწინებული არანაირი ცვლილებები არ ეტყობა.
არაფერი არ ეტყობა, რომ საერთოდ გეგმის მიხედვით მოქმედებდნენ. მან რამდენი ფული დაიხარჯა, რომ ერთმაზომიერად მოხმარებოდა ბულვარის განვითარებას. შენარჩუნებას პრობლემები აქვს სცენარეულ საფასში, როგორც ამჩნევს. დაავადება აქ თითქოს შეგვიძლია ეგეთი არ მახსოვს. ციტოვან ხეებსა და მაგნოლიებს. მე ვერ ვიცი რა თქვა, პარაკეტებს არაფერს, არა პირიქით, ალაგებენ წმენდენ, მაგრამ არ იგრძნობა მიდგომა, როგორ უკეა გადახდეს ეს სცენარეული საფარი.
ნინო ინაიშვილის თქმით, ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციისგან ვერ მიიღეს ინფორმაცია თუ როგორ აპირებენ მაგალითად კონსერვაციის გეგმის განხორციელებას.
კონსერვაცია სიტუაციაში ნეძოგადაც რომელიც ცუდი არაფერია, დაცვას ნიშნავს განვითარების გეგმა იყო ესა. იყო მეცნიერულად დასაბუთებული, გამოკვლეული ყველაფერი, ისტორიაც, სხვადასხვა საკობრივი ჯგუფებისთვის, ბავშვების ასეირნოთ, მოხუცებისთვის, მოსასვენებლად, ხლების ასეირნო ადგილიც კი თავკე იყო გამოყოფილი და კაფეები როგორმე გადანაწილებული. აქ იყო ყველაფერი გაცვლილი, რა არის შესანარჩუნებელი ღირებულებები და რა არის გასავითარებელი და მოსახერხებელი ადამიანებისთვის, მაცხოვრებლებისთვის და ტურისტებისთვის.
რადიო თავისუფლება 2022 წლიდან მას შემდეგ, რაც ბულვარის განვითარებისა და განაშენიანების გეგმა დაამტკიცეს, უშედეგოდ ცდილობს გაარკვიოს, როგორ ხელმძღვანელობს ადმინისტრაცია 9.5 მილიონი ლარის ღირებულების დოკუმენტით, რომელიც მეცნიერული კვლევის შედეგად მიიღეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ, ვითარდება თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარი საგანგებოდ მისთვის შექმნილი გეგმით.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოალიციამ ცვლილებებისთვის დღეს ჟურნალისტებისთვის გამართა შეხვედრა და მათ წარუდგინა ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც ეს პოლიტიკური გაერთიანება ამტკიცებს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები გაყალბებულია. მნიშვნელოვანი შეუსაბამობა ორი ამერიკული ავტორიტეტული ორგანიზაციის ჩატარებულ ეგზიტ პოლებსა და ცესკოს მონაცემებს შორის, რაც საჩვენ საფუძვლიან ეჭვს, რომ თავისუფლად და სამართლიანად ჩატარდა არჩევნები. ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი. მეორე, რომ არჩევნების შემდეგ ჩატარებული აუდიტის მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით შეუსაბამობა 8%-ზე მეტია, 72.523 ხმაზე, რაც არაიხსნება სტატისტიკური გადახრით და მანიპულაციაზე მიუთითებს ამ კოალიციის შეფასებით. გარდა ამისა, 2017-21 წლებში ჩატარებულ ხუთ არჩევნებსა და ედისონის ეგზიტ პოლებს შორის ცდომილება 1-3%-ამდე შორის იყო, 2024 წელს კი განსხვავება 13%-ია. კიდევ ერთი არგუმენტი, რაც ამ კოალიციას აქვს, ცესკოდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე, ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე სამართლიანმა არჩევნებმა დაადგინა არჩევნო უბნების მნიშვნელოვან ნაწილში ქალი და კაცი ამორჩევლების აქტივობას შორის სხვაობა, რაც ეგრეთ წოდებულ ნორმალურ განაწილებაში არ ჩდება. კიდევ ერთი ის გახლავთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობით წინასაარჩევნო პერიოდში გატარებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა, ამომრჩევლის დაშინებამ, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევამ და სხვა დარღვევებმა გავლენა მოახდინა არჩევნებზე. ცესკოს 17 წევრიანი შემადგენლობიდან 7 წევრს და თავმჯდომარეს პარლამენტი ირჩევს, რომლის უმრავლესობაშიც ქართული ოცნებაა, ერთ წევრს ნიშნავს სახელმწიფო პარტია, დანარჩენს კი ოპოზიციური პარტიები, უფრო მეც იმის შესახებ თუ რა მოსაზრებები გამოაქვეყნა დღეს კოალიცია მცვლელებებისთვის, ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ, მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერ მსგავს განცხადებებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და ასევე მართვაპარტიაში манипуляციებს უწოდებენ. გამოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.